Men altså, prestebøkene i Tonskapet er jo egentlig to byer som gitt i 2, 3 og 4. Er det det? Tredje.
Ja, det hovedboka, men vi
kan... Ja, fjerde. Fjerde til femte.
Rundt den parentesen der, for den heter jo, den tar oss videre dit.
Ja.
Og da begynner vi her, heter det, hva heter det første boka i det deutonomistiske, eller historieverket?
Den blir derfor
til
kongene.
Og så fra deutonomistene så går vi videre til
der er det frømmekjellet, det er der kongene kommer til ordet ble trøtt om.
Og da får du første og andre.
Første og andre satt.
Krøn
og satt.
Og så har vi noe her som heter, som ikke har snakket så innmari mye om, som heter Esra Nehemia. Det er jo da Esra-bøkene. Esra Nehemia. Og så her er det jo...
Ja, der er, det en utspok, er det den der? Jobbspok, den er der.
Vi stopper opp litt der.
Ja.
Fint. Ja, dette var veldig bra. Yes. N-E-H. Ja. Har du lyst til? Nei, det er jeg som skal beklage, selvfølgelig. Det der ser jo ikke bra ut, men det er noe sånn der. Det er bare å spørre, så skal jeg forklare. Det der er jo, men det er, den der er veldig smart, den der, skjønner du, egentlig. For, dette her fungerer som en oppsummering for dere. Husker dere det der, de der EM-greiene jeg snakket om den gangen? Hva var det for noe? En. Ok, da en. Og ett. /land/by. Ok, det med? Fint. Vi har jobbet med prestene, vi har jobbet med deutonomistene, vi har jobbet med krønikerne så vidt, og så har vi ikke jobbet særlig med Esra og Nehemia. Den bolken der, også profeten skal vi jobbe med i dag. Den bolken der, Esra og Nehemia, de er plassert, den historien som går her, så er de plassert inn i det som heter tilbakekomsten fra Babylon, altså den perioden hvor Israel har vært i fangenskap og er tilbake inn til Babylon. Så nå snakker vi om det annet tempel, altså når det bygges det annet tempel. Disse tekstene her er veldig opptatt av, det sier jeg til dere nå, så slipper dere liksom å lure så fælt, men disse tekstene er veldig opptatt av at det er ett folk. Her vil du finne lange etterliste, sønn av. Og her er det veldig, veldig, veldig gærent hvis du gifter deg med noen som er utenfor slekten. Så der.
Her. De er særlig. Opptatt av dette. Ok? Vi er særlig opptatt av det.
Nå er det feil. Det er feil å sette profetene etter Esra og Nehemia og krønikebøkene. Profetene kommer egentlig inn.
Egentlig. Så kommer disse inn. Her. Når vi skal begynne å lese tekster etterpå, så skal vi begynne med en tekst fra Samuelsbøkene for å vise
For der dukker profeten opp allerede I samlesbøkene. Men nå spør jeg dere, hvorfor I alle dager har vi plassert profetene så langt bak? Profetene plassert, hvor profetene plassert I den hebraiske bibelen kontra det gamle testamentet? Og her vil du også finne forskjellen på den hebraiske bibelen og det gamle testamentet. Den hebraiske bibelen den jødiske bibelen. Det gamle testamentet den kristne bibelen. Men hvordan kan man si det? Det de samme tekstene. Eller det det? Ja. Ja. I den kristne bibelen, altså det gamle testamentet, så tar man ut profetene og plasserer dem sist for å skape en myk overgang. For hva det profetene har en del av? Messias forventninger. Viktig. Men den tegningen her ikke dum, men den feil. Ja, altså den feil I den grad at ikke sant, profetene her skal jo da, det skjønner det. Men det må dere bare ha I bakhodet. Og så vil jeg spørre dere, og nå mitt spørsmål til dere da. Nå har jeg hjulpet dere med ett folk hvor det har vært særlig viktig. Og så skal jeg spørre dere om en ting. Av disse gruppene, ikke sant, prester, deuteronomister, kronister og profeter, hvem av disse har vært særlig opptatt av en konge? En til? Ja.
Flott.
Og hvem av disse har vært særlig opptatt av en lov? Det kan være flere, men en som på en måte utpreget, ja. Altså prestene. Ja. Det ikke helt feil. Du hadde ikke svaret. Det hadde ikke vært feil å svare deuteronomistene heller, men det helt riktig svar. Det fint. Det pedagogisk og bra å begynne her. Og det var kort strek. Ja,
så blir jo dette raffinert mot femte, hvor det blir et lov til et folk som igjen får da noen til å forvalte denne loven. Altså presteskapet, fariserene som vi da får senere.
Ok.
Det autonome først, som det da blir heteronomt
okay.
I femte mosebok.
Ok. Ja, ikke helt feil. Det helt brukbart tenkt. men vi lar det ligge. Men ikke ja, fint. Ja, ikke gærent. Men vi må ha dette her ferdig, ikke sant? Bla 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 bla. Et sted da av de tekstene vi har lest til nå, hvem har vært mest opptatt av et sted, at ikke det skal være for eksempel gudedyrkelse på mange steder, men at det skal være på ett sted. Også her vil det være mulig å ha flere piler. Sentralisering, det vil jo være et stikkord. Ja. Ja.
Definitivt. Det leste vi, ikke sant? Vi skulle ikke ha ting og tanger ut hele veien, bla bla bla, ikke sant? Det et sted kan også gå bort hit, men det vet ikke det. Men det kan gå bort hit også.
Det Da har vi bare en igjen da, som vi ikke har plassert. Vi kan være rausere med disse pilene, men sånn, for å liksom skape sånn hovedinntrykk, så dette en brukbar, brukbar sak. En Gud.
En Gud viktig her? Ok. Men. De prestene som vi møter I det reformistiske historieverket, det viktig med en Gud der? Det ikke det. De jo, de flyr rundt og ber til forskjellige guder, og så får de beskjed om at, hallo, alle prester inn til byen. Slutt med bal, slutt med sånn og sånn. Prestene, de med mange guder. Derfor man tenker at mest sannsynlig så selv om vi kaller det pentateuken presteskriftet, så det fordi vi regner at det var opprinnelig det. Men denne Javé-guden som kommer inn, det noen andre som har redigert inn I etterkant? Det med? Så da ryker prestene på Gud. Det tomistene, en Gud. Så vidt satt der, men det viktigste der kongen. Et folk, et land viktigere enn denne guden, men det også guden satt. Her. Dette gudepartiet. Og jeg legger en liten avlegger inn her også.
Det dukker opp en gruppe profeter, og de er de som for alvor trøkker på med tanken om en Gud. Vi kjenner igjen I deuteronomistene, og vi kjenner igjen hele veien, men det setter seg mer og mer etter hvert som vi leser utover. I de eldste tingene så det mer utydelig, og så blir det tydeligere og tydeligere. Og profetene mest sannsynlig den grupperingen som på en måte trumfer det inn. Du klar, Vetle? Har du med deg en stor bibel I dag? Det veldig bra. Da kan dere slå opp på I 2. Samuels bok 12. Hvilken oversettelse dette her?
78.
Fantastisk.
Hva kalte han det?
Det vi skal se på nå vi skal gå inn og se på en tekst Andre. Som vi har jobbet med før.
Okay.
2. Samuels bok 12. Og det for å, bare for å tegne opp litt dette hierarkiet som bygges opp, ikke sant, som helt sånn nødvendig for å forstå dette gammeltestamentlige denne gammeltestamentlige verden mellom tanken om den ene kongen, folket, loven, stedet og guden. Husker du forrige gang vi leste, så var det denne gjenoppdagelsen av loven, ikke sant? Kongen oppdaget dette her, men han gikk opp, kongen bodde under tempelet, så han gikk opp til tempelet. Presten bodde I tempelet, ikke sant? Men for å få denne teksten godkjent, så måtte de høre med en profet, så vi begynner å bli kjent med alle disse ulike instansene, eller grupperingene, eller politiske partiene I denne gammeltestamentlige verden. Og nå skal vi få et innblikk I hvor profeten dukker opp. Når du klar, Vetle, sett I gang.
Herren sendte Nathan til David. Han gikk inn til kongen og sa, «Det bodde to menn I en by. Den ene var rik, og den andre var fattig. Den rike hadde småfe og storfe I mengde. Men den fattige hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans skål, lå I hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og lage I stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges eneste lam og laget det I stand for gjesten. David ble brennende harm på den mannen og sa til Nathan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette skal dø, og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han gjorde dette og ikke viste skånsel.» Da sa Nathan til David, «Du mannen, så sier Herren, Israels Gud. Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg ga deg din herres hus og hans koner I din favn. Jeg ga deg både Israels og Judarike, og var det enda for lite, ville jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som ondt I Herrens øyne? Hetitten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. Så skal da sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hetitten Urias kone. Så sier Herren, jeg lar ulykke komme over deg fra din egen ett. Jeg vil ta konene dine like for øynene på deg og gi dem til en annen mann. Han skal ligge med dem midt på lyse dagen, for du har handlet I det skjulte. Men jeg vil la dette skje for øynene på hele Israel midt på lyse dagen. Da sa David til Nathan, «Jeg har syndet mot Herren.» Nathan svarte, «Så har også Herren tatt bort din synd. Du skal ikke dø. Men fordi du ved å gjøre dette har gitt Herrens fiender grunn til å spotte, skal den sønnen du har fått ikke få leve.» Så gikk Nathan hjem.
Ja. Ja. Comments? Var det det?
Ja.
Var det det?
Ja.
Ja. Det finner vi ut I part 2. Men han det. Men vi jo, jeg tror vi bare fortsetter, for nå vet ikke hvis du klar for en runde til.
Herren lot en hard sykdom ramme gutten som David hadde fått med Urias kone. David ba til Gud for gutten og fastet strengt. Hver gang han kom hjem, la han seg på gulvet og ble liggende der hele natten. De øverste ved hoffet kom og ville få ham til å reise seg fra gulvet, men han nektet og ville heller ikke spise sammen med dem. Den syvende dagen døde gutten, men Davids menn våget ikke å fortelle ham at gutten var død. For de sa, «Når vi snakket til ham mens gutten enda levde, hørte han ikke på oss. Hvordan skal vi da få sagt ham at gutten død? Han kunne gjøre noe forferdelig.» Men David så at mennene visket seg imellom, og han skjønte at gutten var død. Han spurte mennene sine, gutten død?» De svarte, «Ja, han død.» Da reiste David seg opp fra gulvet. Han vasket og salvet seg og skiftet klær. Så gikk han inn I Herrens hus, bøyde seg og tilba. Da han kom hjem, ba han om mat. Den ble satt fram, og han spiste. Mennene han sa til ham, «Hvordan det du bærer deg at?» Mens gutten enda levde, fastet du og gråt, og nå da han død, står du opp og spiser. Han svarte, «Så lenge gutten levde, fastet og gråt jeg, for jeg tenkte at Herren kanskje ville forbarme seg over meg og la gutten leve. Men hvorfor skulle jeg faste nå da han død? Kan jeg hente han tilbake igjen? Jeg må en gang dra dit han men han kommer aldri tilbake til meg. David trøstet Batseba, sin kone. Han gikk inn til henne og lå med henne, og hun fikk en sønn som hun kalte Salomo. Herren holdt av ham og sendte bud med profeten Nathan. Han kalte gutten Jedidja for Herrens skyld.
Ok. Ja? Ja. Hva har vi... Hva er det dere har... Hva slags observasjoner har dere gjort her? Her får vi i hvert fall vite at Nathan en profet. Så vi får vite, vi får introdusert profetene. Så gjerne litt om det, men gjerne mer også. Hva er det dere ser i teksten som dere kan trekke fram? Ja? Ja. En Gud og en konge er veldig tydelig. Og hvor er det vi har en Gud og en konge da? Vi i det deuteronomistiske historieverk. Midt i det. Det ligger en del ting her, ja.
Det første gang omtalen må bli det.
Ja, det det. Ja. Og det blir storhetstiden, ikke sant? For han bygger hva det Salomo bygger. Ja. Ja. Og der kan du se forskjellen. Det veldig interessant å følge tempelbygningen i forhold til det deuteronomistiske historieverk og krønikerne. For i det deuteronomistiske historieverket hvor vi nå, så får ikke David bygge tempelet fordi han har, på grunn av denne hendelsen. Der det Salomo som bygger tempelet. Men når vi kommer over krønikerne, som liksom kongepartiet, så gjør jo da David alt klart. Han tegner i minste detalj. Og da fungerer Salomo mer som en sånn ja, byggmester, som bare fullfører Davids verk. Det er bare kjært barn, mange navn, eller hva heter det for noe? Mange navn, sånn er dette igjen. Det er bare en sånn hedersbetennelse, Guds kjære. Guds kjære eller noe sånt nå, betyr det Guds kjære. Har du ikke sett Star Wars?
Jo. Er det ikke han Nathan som kaller for Jedidja og ikke David?
Jo. Ja. Guds. Ja. Ja, Guds utvalgt eller Guds kjære venn eller et eller annet sånt betyr det. Ikke utvalgt, men Guds kjære, et eller annet. Ok, så det, ja, men, og det dukker jo opp i Star Wars igjen, ikke sant? Noen andre som har omtrent samme navn. Det morsomt. Alright, men se på Deuteronomium nå. Hva er det de har, hint, hva er det som har, hvilke fire av disse enerne er det som havner under Deuteronomium? Og hvilke er det som ikke er der? Da blir det interessant når så mange punkter kan samles under denne forfattergruppen. Da må det være interessant å se på hvem som ikke der. Ja. Et sted er der for så vidt. Folk er lite fokusert. Et folk er ikke der. På dette tidspunktet der, så var det rett og slett ikke så interessant med et folk. Her i krønikerne så blir det stadigvæk, og i Esra så er det kjempeviktig. For der er det veldig riktig å holde et rent folk. Men hva er det faktisk, hvem er det faktisk
Hvem det faktisk hvordan er det riktig å si at ett folk her ikke viktig? Ja. Ja, hittet et annet folkslag, ja. Veldig riktig. Tror du David gifter seg med noen hetitter I krønikebøkerne? Nei. Det ikke... Altså, det som at vi ser av teksten, ikke sant? Her det... Altså, for det første så har du jo Urias. Han jo ikke... Han et annet folkeslag. Og når Gud straffer David, så straffer jo Gud fordi han har... For David har opprett... har drept en fremmed. En, hvis du setter litt på spissen og litt, kanskje litt stygt, så ville det å drepe en fremmed vil bli applaudert I senere litteratur. Det å ta liv av fiender vil her være bra, eller ikke noe negativt. Mens det I disse tekstenes univers, så virker det til å være normalen. Da. Her straffer jo Gud fordi David har utført ondskap mot en mann fra et annet folk, og David selv gifter seg med hetittens kone. Det kan jo fortelle oss litt om når disse tekstene også har blitt til. Da. I hva slags tider de har blitt til I. Det flere ting dere vil nevne? Men hva, altså profeten kommer glien. Hvilken dimension det profeten har som hva det profeten hadde som på en måte manglet I den verdenen som David opererer I? Hva, hvis du skal si ok, at en gud profetens kjennemerke. Det bare en gud. Kongen ikke veldig viktig for profeten. Bortsett fra at han må ha kongen å refse. Loven, tja, den viktig, men den utvides med profeten. Stedet, profeten opererte både I Sørrike og I Nordrike, de var uavhengige av sted, og de refsa også uavhengige av folk. Men hvilken dimension var det profetene I den teksten vi har lest nå, hva det vi kan forvente av profetene? Hva det vi kan forvente de kommer med når de kommer på banen? Ja, men samtidig så vi litt tilbake inn I hagen her, ikke sant? Ikke sant? Får en ny sjanse, men den røyk, ja. Nei, det for sønnens skyld. Du død.
Ja,
det ikke noe mer å gjøre. Dette lenge før Lazarus. Så da er David bare rasjonell. Nå gutten død. Da trenger jeg ikke å håpe på at han skal leve lenger. Nei, hvorfor det? Det noen som har gode svar på det? Tro? Ja. Ja, eller så det han ikke har da, at han har håp om at Gud kommer til å redde gutten hvis han angrer, men når... Ok, tro da. Han har tro på at, at gutten kan våkne opp igjen, mens når han dør, så tar han bare det til etterretning, og så går han videre. Og så blir han belønnet med en ny sønn. Ja. En gang til. Hvorfor var du ikke med din sønn mens han levde? Ja. Kanskje. Ja, bra, bra. Men jeg savner fortsatt den dimensjonen som denne profeten bringer inn. Det er noe nytt i disse tekstene. Det er en eller annen form for... Hva er det denne profeten driver med da, når han kommer med denne fortellingen? Kan dere bruke et moderne begrep for det? Hva er det han driver med? Han er javist da. Det er en Gud, det er greit. Men han setter noen... krav til hvordan man skal forholde seg i forhold til å ha en Gud. Han begynner å komme noen... Det er ikke bare... Vi har jo tidligere lest hvordan man... Så lenge man holdt seg til den ene Guden, så var alt greit. Husker du den loven vi oppdaget i forrige time, hvor de fant en ny lov? Den loven, den skal leses opp fra dette stedet. Og da er alt greit. Ikke gjør det ut på bygda, for der er det er skittent sted. Det er ikke bra. Så lenge denne loven bevares i byen, på fjellet, i tempelet, så er det fint. Og så må ene Gud, det må være en Gud. Greit. Alt på plass. Ikke Baal lenger. Ikke Ashera. Javé. Men her er det Javé. Men de knyter det til et steg. Altså, det er ikke nok med at det er Javé. Det forplikter på et sett, gjør du ikke det? Ah, ok. Ja, hele pakka. Hva er det Nathan representerer? Så hva vil bli kalt hvis Nathan dukket opp i dag da? Og sa til kongen og sånn som dette. Nå ville jo det kanskje vært utenkelig. Gitt da, gjennom historien, hvis en kar dukker opp og sier noe sånt, hva er det han driver med? Ja, jo, han freker, ja. Ja, freker. Hva da?
Lov.
Eller, ja, du nærmer deg, men er det lov da? Prestene og automistene hadde jo mye av de samme lovene, men de kunne bruke de samme lovene på ulike guder. Ja, du nærmer deg. Kom igjen, hiv dere på. Det skjer noe her. Ok, det her må vi ta litt grunnigere. Hva har David gjort galt? Ja, nå begynner det å komme flere ting her. Hva er det egentlig David har gjort galt? Er det at han har gått til sengs med Batseba? Ja, det er ikke noe, det er helt riktig. At han drepte Urias. Dere husker vi leste forrige gang, når Batseba kommer og forteller David at nå har jeg fått barn. Hva er det angrer David da? Han angrer ikke. Han bare prøver å sørge for at Urias kommer hjem og ligger med kona, sånn at Urias skal tro det er hans barn. Husker ikke den historien. Han kom hjem, og så bla, 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 så går ikke det. Og så ender han opp med at han blir presset til at han, i stedet for å komme en innrømmelse der, det hadde ikke vært noe problematisk, er jo kongen befaler.
Ja.
Dør Batseba? Lammet blir jo slakta. Hvem blir slakta I den andre fortellingen?
Det jo Uria. Men det jo lammet som den andre mannens eiendom.
Ok. Ja, det kan være begge deler. Men Hva kaller man sånne folk som kommer og liksom sier at okay, dette loven, og dette guden, dette loven, sånn skal dere operere, men nei, du må tolke loven sånn. Sånn det. Det ikke nok med å følge loven, du må gjøre det på en bestemt måte. Det det han sier. Ja, men hva slags dommer? For han har ikke noe formell dommemakt, for det dommere her som dømmer I tvister, men han driver med en annen. Han trekker en ny dimensjon. En gang til? Ja, men ikke en sånn ren lovtolkning, men det en lovtolkning som handler noe med Gud, ja. Han ikke prest, han profet. Prestene gjør ikke den jobben godt nok. Så, ja, ikke sant? Hæ? Nei! Han ikke klar over det, vet du. David ikke klar over det. Han trenger opplæring. Nei, det han ikke. Nei, kongen befaler han kunne gjøre akkurat hva han ville. Det ikke det. Nei, han med moral og etikk, men han ikke ferdig og utlært. Det jo derfor profeten må komme og lære han opp. Du kan ikke fare sånn rundt hvis du skal ha guden, ja, ved som gud. Det går ikke an. Du kan ikke flytte og drepe folk da. Det går ikke an. Det ikke... Ok, Batseba. Du har mange koner. Du kunne tatt Batseba også. Det ikke det, men du må ikke ta en annen manns kone, og du må I hvert fall ikke drepe han. Altså, det Nathan kommer med, han kommer med en etisk dimensjon her, ikke sant? Han kommer med noe, det helt nytt. Det har vi ikke sett før, har vi det? Da har det bare vært, det har vært veldig sånn endimensjonalt. Du skal ikke drepe. Du skal da. Men nå begynner han å forklare David mer inngående hvordan han skal oppføre seg. Så de kommer da med denne ene guden, Og så kommer de med en helt sett med etiske forpliktelser knyttet til denne ene guden. Så denne guden ikke bare noe du kan gå til. Guden I bevegelse. Sånn har vi ikke sett denne guden før. Den krever noe helt nytt. Den krever faktisk en sånn... Holder ikke bare å gå opp og offre en sav eller et lam. Eller, du må ha, det må skje noe med mentaliteten din. Har vel gjerne vist at det ikke funker, da. Så hvis vi skal sette opp et stikkord på den gjengen her, da, I parentesen, så må det være et eller annet med, hvis vi skal bruke noen moderne begreper, de kom. Hm? Rådgiver, ja, en moralsk rådgiver, det bra. Moralsk rådgiver, vi kaller det bare en MR. En MR-undersøkelse, det vet dere hva. Nathan kommer og bedriver en MR-undersøkelse, en moralsk rådgivning på David. Og så viser det seg at David lytter jo til Nathan, gjør han ikke det? Han innser at det hans feil. Og da går det bra. Ja. Altså kongen, en gud, ikke sant? En konge, et folk, en lov, et sted.
kongen ikke kongen viktig, men den ikke den ikke på topp. Det ikke det viktigste. Det viktigere med en gud og hvordan man skal operere seg forholde seg til den ene guden enn å ha denne kongen I disse tekstene. Og det vil profeten også profeten vil si prest greit, konger greit. Men så lenge det en gud, det det som gjelder. Det det som gjelder. Det viktigere. Så du ser også sånt hierarki her, ikke sant? Hvordan det ene slår ut det andre. Og her blir kongens autoritet utfordret av profetens autoritet. For her profeten sterkere. Hvis dere sånn på magefølelsen nå da, nå har ikke vi lest så innmari mange tekster av, vi har jo sett her, ikke sant, for eksempel at krønikerne, en konge, et sted, kjempeviktig for krønikerne. Tror du vi finner noen som helst fortelling om en profet som kommer og rettsetter en konge til krønikerne? Der kongen, helten. Ok. Men så det en ting til som jeg rekker å ta før vi skal pause. Og det denne gruppen profeter som kom inn. Neste time skal vi se litt I noen Jesaja-tekster, så skal vi lese litt der. Men det som helt spesielt for denne gruppen, det jo det, de kommer jo med en dimensjon som kongen ikke har. I hvert fall ikke på dette tidspunktet. Og det den direkte kontakten med Gud. Ikke sant? For her opererer jo Husker dere når Saul ble konge første gangen, så var det gjennom hvem var det som dukket opp der og fiksa at han ble salva og sånne ting? Samuel, ikke sant? Og vi har alltid hatt, altså kongene har liksom ikke, Gud har ikke snakket direkte til kongene, men gjennom profetene. Profetene, derimot, de står I direkte kontakt med guden. Og profetene kan også gjøre noe som kongene ikke kan gjøre, De kan gå inn og krangle med gudene. Og gå I dialog med gudene. Og da skal vi ta en bare kort gjennomgang av en fantastisk fortelling som dessverre ikke på pensum, men som heter en bitteliten bok på 4 eller 5 kapitler om profeten Jona. Husker dere den? Hva dealen med Jona? Riktig. Men hva det de gjør I Ninive? Altså de synd, men helt konkret, hva synden består? Hva består synden I? De slemme mot hverandre. Og mot dyrene. Ja. Ja. Han gikk faktisk ikke inn. Han ble slukt. Ja. 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 Nei, ja, nei. Ja, det ikke noe, det en stor fisk, ikke noe val, men det greit. Det ser pakka. Ja, det riktig. Dette profeten. Det profeten, ikke sant? Men poenget her jo at denne profeten jo I direkte kontakt med Gud. Og kan forhandle. Og dette her en tekst som veldig sånn artig, for det forteller oss litt om profetens forhold til Gud. Og hva profetens forhold til Gud? Jo, nettopp at de kan snakke med Gud, og Gud snakker til dem. Og da sier Gud til Jona, Jona, nå skal du pakke kofferten din, så skal du dra til Ninive, for der de ikke slemme mot hverandre, og det synd, og de slemme mot hverandre og mot dyrene, så nå må du si at de skal slutte med det. Og så stikker han av, og så går han, eller hopper, eller blir slukt inn igjen. Dere husker, han sover 3 dager og 3, altså, han sover 3 dager og 3 netter, og så blir han ut igjen. Ikke spytta, men spydd, ikke sant? Ut igjen, og så går han og gjør det han skal gjøre. Og så blir det bra, Og så avslutter fortellingen med at Jona blir furt på Gud, fordi Jona hadde forestilt seg noe annet. Da. Så det en tekst igjen som sier at profeter veldig bra, men de ikke helt gode de heller. Det kan vi komme tilbake til. Nå tar vi pause.